16. septembar 2019. Dunav, inspiracija i opomena. U Muzeju Vojvodine u toku je izložba fotografija nastalih na međunarodnoj ekološkoj koloniji pod nazivom Dunav, koja je u organizaciji Ars Akademije i Društva novinara Vojvodine održana od 2. do 4. avgusta. Za najuspešnijeg učesnika kolonije žiri je proglasio Sunčicu Savić, učenicu srednje škole Svetozar Miletić u Novom Sadu, kao i škole digitalne fotografije Ars Akademije. Druga nagrada pripala je Suzani Stracenski, učenici škole za dizajn Bogdan Šuput u Novom Sadu, a treću je osvojila Ivana Grčić, učenica Beogradske politehničke škole. Učesnici izložbe su studenti koji studiraju fotografiju ili pohađaju taj predmet, a dolaze iz Visoke škole Logos Centar iz Mostara, Umetničke škole iz Niša, Fakulteta za umetnost i dizajn i Politehnike iz Beograda, Srednje škole Bogdan Šuput i Škole fotografije Ars Akademije iz Novog Sada. Mladi fotografi su na lokacijama plaža Oficirac, Štrand i Bećarac, obale kod restorana Šaran, Ribnjak, Ribarsko ostrvo, kamerom beležili svoje impresije kako o lepotama prizora, tako i o pominjućih primjera našeg nemara. Željko Savić, predsjednik Upravnog odbora Ars Akademije, ističe da je cilj izložbe podizanje svesti građana o očuvanju životne sredine s akcentom na Dunav. Mislim da ovom akcijom ostvarujemo naš cilj jer smo fokus stavili na mlade ljude koji još uvek formiraju svest o značaju zaštite životne sredine, poručio je Savić. O značaju fotografije govorio je predsjednik Društva novinara Vojvodine Petar Kočić, dok je predsjednica Saveta Skupštine grada za zaštitu životne sredine Ivana Vujasin govorila o ekološkim problemima današnjice i istakla da samo zajedničkim snagama, jasnom misijom i ciljem možemo sačuvati planetu. Posjetioci imaju priliku da pogledaju izložbu do 16. septembra.